Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere ja ilusat reedet. Töönädal on taas läbi ja see tähendab ka, et eetris on taas kord Äripäeva arvamusliider. Mina olen saatejuht Indrek Lepik. Nagu ikka on menüüs kolm teemat. Kui saate teises pooles räägime õpetajate streigist, seekord õpetaja perspektiivist, ja ähvardusest, et Donald Trumpis saab taas USA president, siin kohal aitab mõtteid sätide Kelsti Kaljulaid, siis saadet alustame majandusteemal. Nimelt müüb Luminori panga omanik ettevõtte maha, aga kellele seda me ei tea. Suurtööstur, Infortari eestvedaja Ain Hanschmidt aitab meil seda teemat lahti punuda. Muide, kuuleja, kellele pangandus üldse korda ei lähe, ära sina muretse, me räägime tegelikult ka suurest majandusest, kus oleme ja kuhu oleme teel. Head kuulamist! Me istume siin Infortari peakorteris 9. Korrusel ime ilusa Tallinna vaatega ja ma arvan, et siit on seda Eesti majandust ja selle majanduse käekäiku kõige parem hinnata. Mõni pangakontorgi jääb meil siin silmapiiril, aga sel nädalal me saime teada esmalt Bloombergi kaudu ja siis ka Äripäev oma allikate kaudu uuris välja, et Luminori pank, mis siin ju omal ajal sai kokku pandud Nordeast ja DNB-st ja tegelikult oli siin ka väiksemaid asjaosalisi. Nende omanik siis USA fond Blackstone kuuldavasti otsib turult ostjat, et eks Blackstone enda toimeloogika ongi selline, et osta üles, teha korda, kallimalt edasi müüa, aga paratamatult kerkis sellega üles ka jätkuvalt või endiselt see küsimus, et milline siis õieti see konkurentsisituatsioon siin Eesti pangandusmaastikul olnud on ja jätkuvalt on. Kuidas te ise seda olukorda praegu vaatate olukorras, kus ikkagi jätkuvalt Swedbank ja SEB seda turgu domineerivad?
Ei, no mina vaatan asja positiivselt, et ma tegelikult tahaks öelda nii SEB omanikele kui SEB pangale ja Swedbankale suureid tähe, et nad on Eestisse nii palju investeerinud ja on väga korraliku pangasüsteemi üles ehitanud. Positiivse poole pealt muidugi ka, et kui Luminor on nüüd müügis, siis minu arvates on see nagu positiivne uudis, nagu sa ise ka siin ütlesid, et fondide eesmärk ongi osta, siis pank üles putitada ja müüa kallimalt maha. Et kui see müüakse nüüd kellegile uuele strateegisele investorile, et kui me Eesti pangandust vaatame, siis 89% on siin Põhjala pangad, kes omavad turuosa. Kõik on siin Põhjala vööndis, et meil oleks vaja tegelikult ka rahvusvahelise aardega pankasid. Et kui nüüd Luminor näiteks müüdaks maha mõnele pangale, mis on ülemaailmse haardega, näiteks oletame Citibank või üle-euroopaline pank Unikredit või Prantsuse või Hispaania pangad, siis oleks minu arvates sellele konkurentsile, oleks Eesti pangatuse konkurentsile annaks väga, väga palju juurde.
Aga kuidas see praktiliselt välja peaks nägema, et miks näiteks nad ei ole praegu tulnud ja mida oleks tarvis, noh, ma eeldan, et me peame siin ikkagi vaatama seda pilti nagu Baltikumi üleselt, et mida oleks tarvis selleks, et näiteks jah, Hispaania või Itaalia või Prantsuse mõni suur pank tuleks siia, sest et kui me läheme ju Kesk-Euroopasse või Lääne-Euroopasse reisima, siis me näeme hoopis teisi kaubamärke nii-öelda ja nendest Põhjala pankadest ei ole seal ei mingit lõhnagi, et mis oleks tarvilik tegelikult, et nendele suurtele pankadele tekiks üldse selline, noh, ettekujutus, et siia Läänemere äärde on mõtekas oma raha paigutada?
No kõigepealt number üks, et majandus peab kasvama. Et kui me minevikku tagasi vaatame, siis kunagi oli siin ka Danske Bank, kunagi oli siin Unikredit, kunagi olid siin Saksa pangad ja kunagi arvestati niimoodi, et tegelikult Läänemere piirkond on kõige kiiremini arenev piirkond majanduses. Ja kui me tahame seda taastada, et nad siia tuleksid, peaks esiteks majandus kasvama hakkama. Kui majandus kasv tuleb, kui pangad näevad, et siia on võimalik laenusid anda, siin on võimalik teenida, siis nad ka tulevad. Praegusel momentil on näha, et on võimalik teenida pangakasumite järgi, aga noh, viimased kaks aastat ju majanduskasvu ei ole.
No, Infortareks ole siin sai just turult edukalt raha kaasatud ja selles mõttes kapitalidel jagub, aga enamike jaoks on ju ikkagi tarvilik raha juurde saamiseks võtta laenu ja kui me vaatame tegelikult ikkagi seda, et see konkurentsiolukord Eesti turul on viinud selleni, et pankade marginaalid võrreldes siin ikkagi suuremate riikidega on kõrgemad, siis lõppkokkuvõttes meil nii-öelda majanduskasvu soodustamiseks on juba teatavad sellised lisaraskused peal puhtelt selle tõttu, et lihtsalt seda raha on keerulisem siia tuua.
Euroopa Keskpanga eesmärk oligi, et kui nad tsentraliseerisid või kui tulid euroga turule, siis nendele idee oligi see, et nad viivad need intressid kõik enam vähem ühesuguseks. Aga praegus momentil me näeme, jah, et meie piirkonnas on intressid ikkagi kõrgemad, aga see ongi selle pärast, et meil ei ole minu arvates noh, piisavalt konkurentsi. Ma ütlen, et ma ühelt poolt olen nagu väga rahul Swedbanka ja SEB-ga, aga teiselt poolt me näeme, et nende turu osa on siin mingi 80-90%, et see, kas tugevat konkurentsi ei ole, et tegelikult oleks rahvusvahelisi pankasid juurde vaja. Üks probleem on veel ka, et tegelikult on ikkagi nagu välisinvestorite seisukohalt vaadates on meie oleme nagu sükkane sõjaohu piirkondeks, et luuakse imits, et siia tuleb järgmine sõda. Mina isiklikult arvan, et sõda ei tule ja sõda ei tule siis, kui me ennast ambuni relvastame ja praegusel momentil minu jaoks oli nagu üks paremaid majandusuudiseid eelmine nädal, kui teatati, et ehitatakse 600 punkrit ja tõsine kaitseliin ehitatakse ütleme, sõja vastu või et, ja kui me ennast ambuni relvastame, kui me teeme korralikult kaitseliinid, on see siis nagu Mannerheimi kaitseliin kunagi või Machinot kaitseliin, kui me sellise kaitseliini teeme või me sõjaks valmistume, siis ma arvan, et seda sõda ei tule, kuna me oleme ikkagi NATO liige, me oleme Euroopa Liidu liige ja kui me veel rahvusvahelises tööjaotuses leiaksime sellise koha, et me oleme igal juhul Euroopale vajalik, siis ma arvan, et sõda siia ei tule ja no Soome on NATO liige, Rootsi saab olema NATO liige, et tegelikult on vaja seda imitsit ikkagi noh, sihikindlalt nagu välja öelda, et me oleme tugev riik, me oleme sõjaliselt tugev, me oleme majanduslikult tugev ja kui me oleme majanduslikult ja sõjaliselt tugev, siis ei tule ka siia sõda ja siis tulevad ka välisinvestorid, kes on praegu ikkagi ära ootaval seisukohal natukene pelgavad.
Kuidas te muidu seda sükkest Eesti kapitali nagu tähtsust hindate? Et noh, kui me vaatame seda sama pangandusturgu näiteks, siis tegelikult ka ju börsi ettevõtetena on ju tulnud jaevapangandusse LHV Pank, Coop Pank ja tegelikult esimese küsimusena võiks küsida, et mis üldse peaks juhtuma selleks, et näiteks nemad suudaksid Luminori ära osta. Päris suur ampseks ole siin hinnanguliselt ikkagi paar miljardit see hind on, aga kui me vaatame seda just nagu selle punkti pealt, et ühtpidi, me ju soovime ja Infortal on jällegi hea näide sellest, et Eesti Kapital ka ise investeeriks, teeks siin asju ja teispidi me soovime ka, et väljast tuleks sisse sellega, jah, on siin viimasel ajal kehvemad lood, aga tõenäoliselt mitte üksnes geopoliitilise riski, vaid ka üleüldise Euroopa majanduskonjunktuuri tõttu, et kuidas te ise seda nii-öelda kohalik versus väliskapital olukorda vaatate ka sellest samast konkurentsisituatsioonist, kus tegelikult siin ju varemgi on öeldud ikkagi välja seda, et selle asemel, et oli siis olukord, kus ütleme siis valitsuse survel Swedbank ja SEB võtavad nüüd kõvasti dividendi ja viivad Eestist raha välja, et selle asemel oleks pidanud neid siis survestama, et vaadake, et me ei maksusta teid, aga teie annate nüüd laenu selleks, et ka Eesti maapiirkondadesse saaks kodusid ehitada. Et kuidas te selles kõiges kontekstis seda asja vaatate?
Ma olen ikkagi seda meelt, et majandus peab ise arenema, et ega valitsus ei saa igale poole nagu näpuga ette näidata, et mis tuleb teha. Aga nüüd kui vaadata seda konteksti, et väliskapital versus Eesti kapital, et noh, elu näitab seda, et kui majandus satub kriisi, siis kõik toovad oma nagu rahad koju, et kui sul on nagu väliskapital siin, siis väliskapital viib raha ära, kui sul on Eestis piisavalt kapitali, siis tuuakse see kapital koju, et selles suhtes on nagu oma kapitali, nii nagu kuidas öelda, konstitutsiooni järgi me kaitseme Eesti keelt ja Eesti kultuuri, nii ma arvan, et oleks kaitsta ka Eesti kapitali, kuna selle Eesti kapitali baasil on võimalik ka siis Eesti kultuuri ja Eesti keelt ja kõik noh, Eesti maad igati toetada ja aidata. Aga nüüd, kas LHV ja meie pangad on võimelised võimelised Luminori ära ostma. Ma arvan, et kindlasti on võimelised ära ostma. See kõik sõltub ju nende maksetingimustest ja kui edukalt Luminor Bank tulevikus raha teenib, eks, et see tasuvusaeg on väga, väga tähtis. Ja noh, väga tore on, et Eestis on LHV ja Coop Pank ja Big Pank ja teised pangad on ka kasvamas. Et mis ongi nagu Eesti pankade probleeme, et nad on veel liiga väikesed Eesti kapitalil olevad pangad, et nad ei saa anda piisavalt palju laenu, et mis on SEB ja Swedbanka suur pluss, et nad on ja OP Panga pluss, kes on corporate pangandusturul väga suured tegijad, siis nende käest on võimalik saada ka suurelt laenu, kuna nendel on piisavalt palju omakapitali. Et omakapitali välja viimine isenesest, no, ma arvan, et ei olnud hea idee, et tegelikult pangad peavad olema tugevalt kapitaliseeritud, kuna kord olevad noh, panga äri on ikkagi tõusude ja langustega ja kui praegust trendi vaadata, siis pankade kasumid on üli suured ja kui neil tuleviku vaadata, siis nad arvatavasti hakkavad langema. Et noh, need ei saa nii suured olla. Siit poolt jälle vaadates on jube raske tegelikult Luminori müüa, kuna trend ei näita, et need kasumid nii palju kasvavad, aga eks on nagu mikroekonoomilisel tasemel tuleb täpsemalt vaadata. Aga noh, ma rõhutan seda, et kui me tahame üles ehitada moodsat majandusteks, siis me tegelikult ainult oma kapitali või nagu Eesti kapitali arvel seda üles ehita. Tegelikult meil on siin vaja väliskapitali, meil on siin vaja võõrkapitali. Muidu, kui sa hakkad Eesti kapitali arvelt moodsalt majandust üles ehitama, siis sa pead mingi 50 aastat või 100 aastat raha korjama ja siis saad teha uuendusi. Aga tegelikult võtad laenu või tood välisinvestorid sisse ja ehitad oluliselt kiiremini moodsa majanduse üles, mida me oleme tegelikult ka siiamani hästi teinud. Meie probleem ongi see, et me oleme kogu aeg olnud nagu kasvav majandus ja nüüd me sattusime järsku langusesse. Kui Euroopa Liit tervikuna ei ole nagu languses, siis meie oleme languses. Ja kui meie nagu niukest majanduspoliitikat vaadata, siis me suudame nagu väga hästi ellu viia seda Euroopa Liidu direktiive, kuidas nagu üle-euroopaliselt seda majandada. Aga nüüd, kui on siin koha peal tekisid probleemid seoses COVID-iga, seoses Ukraina ja Venema sõjaga, tarnahalete katkemisega, siis me ei oska seda nagu neid koha peal neid väike, kuna Euroopa Liidu direktiive ei ole, kuidas neid toetada, siis me ei oska neid väike keskmised ettevõtteid või elustiil ettevõtteid toetada Eestis või Eestis nagu regionaalpoliitikat noh, õigesti ellu viia, et kui see noh, näete, et kui on tekivad sellised nagu riigitasemele probleemid, siis Saksama või Rootsi või Soome jube kiiresti reageerivad, eks? Aga meie oleme natukene nagu peata, et selles suhtes on igal juhul oleks vaja välja töötada mingisugune selline pikk plaan. Aga veel kord jälle selle välisinvestorite ja välisinvesteeringute juurde tagasi tulles, et see on ikkagi mingi lakmuspaber, mis näitab, et kas meil läheb tulevikus hästi või ei lähe, kui välisinvestorid siia tulevad, eks? Aga praegu sul momentil ikkagi välisinvestoreid väga, väga, väga ei tule.
Meil on praegu perspektiiv ikkagi sellest, et vähemalt 2-aastane majanduslangus ja kui me vaatame nii-öelda pildikult öeldes õue, siis ega mingit väga ilusat ilma sealt ei paista ka tulevikus prognoosi mõttes, et kus me siis õieti praegu oleme, et kui me vaatame nii-öelda siia majandusse sisse, osal läheb väga hästi, siin on tegelikult olnud ka ju suur küsimus lõppkokkuvõttes sellest, et ka varaline kihistumine selle inflatsiooni kontekstis on tegelikult süvenenud, eks ole, on need inimesed, kes saavad minna palka juurde küsima ja saavadki spetsialistid on siin 5-6 tuhat eurot palka samal ajal kui siin õpetajad, eks ole, praegu jällegi kõrgharitud spetsialistid on võitlevad enda õiguste eest rääkimata siin tegelikult ka nendest inimestest, kes saavad näiteks alampalka või midagi selle lähedast, et ma tunnetan, et sellel osal ühiskonnast, kes ei ole praegu selle nii-öelda võitjate seas, neil on tegelikult väga nagu perspektiivitu tunne just seetõttu, et väga vähe on neid selliseid positiivseid signaale, et sa nimetsid ka neid, ütleme, suuri kataklüsmilisi sündmusi, mis on juhtunud, see sama Ukraina-Venema sõda ja COVID võib olla meil nüüd juba seljad, aga kindlasti need tarnahela probleemid tegelikult, noh, me ikkagi jätkuvalt tunneme neid. Aga kuhu me edasi liigume, et meil on uus aasta alanud, see on hea moment alati nii-öelda see üks küsimuse esitamiseks ka, aga kui küsida nüüd Eesti ühelt suurimalt töösturilt, kus suunas need asjad liiguvad, et kuidas see asja paistab?
Ja see on hea tähelepanek, et edu tiivustab kõige paremini. Et see oli hea tähelepanek, et ei ole selliseid suuri edukaid sündmusi. Et kui see kriis siin hakkas 2 aastat tagasi, siis me just ennustasime, et kas see kriis on U-kujuline või L-kujuline või K-kujuline ja nagu näha on K-kujuline, et milles on siis probleem? Et probleem on number üks see, et see raudne eesriie nüüd kukkus ja noh, õnneks kukkus siis Narva piiri juurde, et me oleme siis, kuidas öelda, lääne poole peal. Ja kui me ennem olime nagu ida ja lääne vahel, siis me nüüd oleme ikka igal juhul, nagu ka Vabariigi president ütles, et oleme piiririikeks, et noh, sisuliselt oleme ääremaa. Et mis on nagu huvitav, ma toon siin vahel kõrva märkusena, et mingi aastal 2015 oli Londonis üks majanduskonverents ja töö oli siis erinevates seksioonides ja järsku oli üks seksioon, kus oli, noh, mina teadsin, et me oleme, ennem olime kogu aeg nagu arengumaa, et nüüd ma arvasin, et me oleme arenenud riik, aga hoopis oli frontier market, et noh, et ääremaa, et olime seal Sambia ja Mongooliaga ühes selles nagu töögrupis, et huvitav vaadata, kuidas need, ütleme, Londoni poole pealt ka selle konverentsi korraldajad nägid ette, et me mingil ajal satume nagu ääremaaks või. Ja nüüd ongi see, et kui me oleme nagu ääremaa, siis me peame leidma rahvusvahelises tööjaotuses endal kohaeks, et kes me oleme. Ja noh, minu jaoks on, noh, sa pead minema nagu põhialuste juurde tagasi, et mis meil võimalused on meie geograafiline asendeks, et oleme mere ääres, tähendab, merendus on, meretransport on kindlasti meil suur äri, meil on metsaga ja puiduga seotud asjad on suur äri, meil on fosforiiti, mis on Euroopa parimad varud, tegelikult tuleks kasutusele võtta niimoodi, et noh, rahvas võidaks sellest, nii nagu Norras kasutatakse gaasi ja naftat, et on tehtud üle norraline vond, kus iga inimene on seal osanik või saab mingi suust kindlat tulu, et tegelikuses nagu ma ütlen, tuleb nagu selline pikk plaan noh, valitsusele koos ettevõtjatega läbi rääkida, et siin on ütleme valitsusel palju teha, aga ütleme jah, selle probleemide juurde on just see, et ennem oli mida lääne vahel ja meil kukkus tegelikult ju odav energia ära, mis me Venemalt saime, meil kukkus ära puit, vist 1/3 puitu toodi Venemalt, meil kukkus ära metall ja me ju tegelikult eksportisime seda edasi mujale. Nüüd need tarneahelad muutusid, nüüd me peame leidma nagu kohad, et kus meie oleme teistest paremad. Et üks asi on siis need oma maavarased neid kasutada ja teine asi, mis on nagu oluline, kuna me oleme nii väike riik, siis me peame minema rahvusvaheliseks. Et kui ma vaatan nüüd Infortari gruppi ettevõtteid, siis meie ainukene väljapääs on see, et noh, meil sissetulekutes juba 70-80% tulevad väljaspool Eestit, on peakontor on Eestis. Ja meie ainuke väljapääs ongi minna rahvusvaheliseks. Ja siin tuleme jälle tagasi selle juurde, kui tahad minna rahvusvaheliseks, siis sa ei lähe nagu oma kapitali pealt, sa ei lähe. Sul on vaja partnereid, pankasid, võõrkapitali kaasata, no, laenu sisuliselt võtta. Et kui meil on siin praegu Põhjala pangad, siis me saame rahvusvaheliselt laieneda siin, ütleme, nagu me siin ennem üles lugesin, Skandinaavia riigid ja Balti riigid. Aga kui meil oleks siin nüüd ka pangad, kes on üle-euroopalised, üle-maailmsedeks, siis me saaksime minna nende samade pankadega, olles heades suhetes, minna ka siis Saksamaale, Poola, Kesk-Euroopasse ja nii edasi. Aga kuna see kriis praegusel momentil on, siis mina ikkagi näen seda, et, noh, et valitsuse poole pealt tuleks, kuna 2 aastat on juba kriis olnud, siis valitsuse poole pealt tuleks kasutada neid sammu võtteid, mis ajalooliselt on kasutatud, et on hakatud investeerima infrastruktuuri. Soome kaubavahetus hakkab ju kõik Eestist läbi käima, mis tähendab, et need teed, need maanted peaks olema raudselt neljarealised.
See ei saa enam selline külamaante olla.
Ja kui me teeme neljarealise maante, siis me anname juba paljudele tööd ja see igal juhul tasub ära, siit hakkab ju väga suur kaubavahetus üle minema. Ei tule karta tegelikult laenu võtta, kui sa paned laenu õigesse kohta, kui sa ei pane kuludesse, vaid paned infrastruktuuri. Näiteks oleks Tallinn-Pärnu maante olnud juba aastal 2000 valmis ehitatud, oleks see ammu ennast ära tasunud, arvestades veel seda inflatsiooni ka, mis toimus. Et noh, riigi poolt, jah, mina näeks seda infrastruktuuri investeerimist, riigi poolt ma näeks ka seda, et praegu see momentil ikkagi tööjõuga on nagu meeletu konkurents, et hea tööjõudu saada, et noh, riik peaks ikkagi koomale tõmbama, eks? Et noh, kuludele väga palju tähelepanu pöörama.
Kui me nüüd lõpetuseks ringiga tagasi selle Luminori juurde tuleme, siis mis Luminoris saab? On mingid prognoose konkreetsemaid? Ega keegi asjaosalistud väga rääkida ei
taha? Ega mina ju ka ei tea, aga kui ma kas eelmine aasta, pool aasta tagasi, aasta tagasi tuli uudis, et Luminori panga juht, ta lahkub ja läheb Erste panga juhiks. Erste pank on väga suur pank ja Austria pank ja üle Euroopaline pank. Et suure tõenäosusega, kui ta sinna juhis läheb, et loodame, et siis Erste pank ka Luminori ära ostab.
Äripäeva arvamusliider jätkab. Mina olen Indrek Lepik. Nädala aega on õpetajad streikinud ja lõppu veel ei paista. Õpetajad pole aga jõude passinud ja mina kutsusin kohvikusse Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalõpetaja Indrek Riigori, et aru saada, mis saab edasi. Olgu kohe alustuseks ära öeldud, et me Indrekuga tunneme 15 aastat. Indrek oli minu õpetaja, aga see ei ole kaugeltki see põhjus, miks ma teda täna siia vestlema kutsusin, sellepärast, et Indrek nii tänavu kui ka tegelikult 11 aastat tagasi oli üks neist, kes õpetajate streike ikkagi siin eest vedas, pidas kõnesi. Täna hommikul me ei kohtu koolis, me kohtume siin Tartu maantee ääres kohvikus ja võibolla selline esimene kiuslik küsimus ongi see, et kui Mihhail Kõrvalt palka maksab, siis kas ongi mõnus sellist reede hommikut tundide asemel kohvikus alustada?
Ei, no muidugi on hea alustada päeva kohvikust, aga ma siiski pean ütlema, et Kõrvalt enam ei maksa palka. Et ta maksis ju ainult 3 esimest päeva. Täna on juba 5. päev.
Ja ometi te jätkate streiki. Kuidas õpetajate selline meelsus on või ka siis, kui me kolmapäeval tegelikult seda vestlust siin kokku leppisime, siis sa just ütlesid, et te leppisite kokku, tähtajatu streik jätkub. Mis üldse perspektiiv on?
Perspektiivi tegelikult paraku ei ole, eks me oleme ju ooterežiimis, et kuidas läbirääkimised kulgevad, kas lahendusi hakatakse leidma, millised need lahendused saavad olema. Ei saa kindlasti öelda seda, et õpetajaskond oleks ühtne, et siin on nii õpetajad, kes üldse ei streigi, kui ka neid, kes tegelikult ei saa endale streikimist lubada. Ja need, kes siis nüüd tegelikult vapralt püüavad jätkata, ega meiegi kaua vastu pea.
Jah, see palgaküsimus on selles mõttes huvitav, et ma tunnen, et ka selle nädala jooksul, aga tegelikult kogu selle streigi fooni ajal on väga palju selliseid pooltõdesid ja igasuguseid muid teemasid, kus laiemal avalikusel on väga palju detailid ebaselged, et alustades ka näiteks sellest samast palgaküsimusest, et võibolla räägi see palgaküsimus selles suhtes lahti, et ei ole nüüd praegu ainus küsimus see, et leitakse 10 miljonit ja see nüüd lahendab nii-öelda kõik mured või mille eest õpetajad praegu konkreetselt seisavad, et kui siin võibolla ka tõmmata paralleeli 11 aasta tagus ajaga, et siis ka nüüd see Riigikogu ees peetud kõne sul, sa ju tegelikult tsiteerisid sõna-sõnalt seda, mida sa rääkisid juba 10 tagasi.
Tõepoolest, et oma seekordses kõnes ma jõudsin selleni esitades väga konkreetselt küsimusi, kes otsustab, kes vastutab. Et tegelikult selles süsteemis on peamine probleem see, et otsuseid ei ole kas tehtud, või on need olnud mitte haridussüsteemile kasutoovad otsused ja tegelikult pärast selgub, et ei ole ka üldsegi vastutajad sellel teemal. Aga kui minna siis nüüd siis konkreetsemaks, siis tõepoolest see nii-öelda haridustöötajate liidu esitatud kompromiss ettepanek leida juurde 10,8 miljonit eurot, et tõsta alampalga määra, siis see nüüd küll mingisugust süsteemi ära ei muuda ega paranda. Ta lihtsalt tegelikult, nagu mu kolleeg tabavalt ütles, suurendab talumistasu. et nagu ma ise lisaks veel siia juurde, et nagu õpetajaamet on selline, kus ei ela ega sure, et seda see alammäär tegelikult meile tagabki.
Aga kui ma vaatan näiteks ka sinna aktsioonile, mis siin nädala alguses Riigikogu lossi ees oli, siis mul on küll kummastav vaadata näiteks haridusministrit seal, et kas tema ei ole natukene nagu selline hunt lambanahas, et lõppkokkuvõttes on ju valitsuse otsus ühine teha siis kas üht või teistpidi, et mulle tundub, et avalikkuse silmis on tahetud näidata, et meil on siin üks võrklaev, meil on siin üks kallas, seekord siis Kaja Kallas, kes on kuidagi nii jäigad, nii koondrid, et nemad lihtsalt ei taha seda raha leida ja siis meil on sellised üllad Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide poliitikud, kes küll väga tahaks, aga vaata see Kaja Kallas ei lase, et mulle tundub, et siin on ikkagi ka sellist poliitilist läbikukkumist just sellega, et tegelikult kui me vaatame jällegi selle nagu pikka perspektiivi, ehk siis tõepoolest seda viimast, ütleme 15 aastat näiteks või 11 aastat, siis haridusministreid on olnud väga paljusid. Ja ometi me oleme selles samas olukorras, et kuidas seda asja nagu praktiliselt peaks lahendama, et me juba jõudsime praegu rääkida, et ega see 10,8 miljonit nüüd ei ole mingi suur lahendus, et mis see pikk plaan peaks olema või kas õpetajad peavad ise teadma üldse, mis see pikk plaan on?
Siin nüüd streigi kommunikatsioonis olen sattunud isegi kuulma sellist üleskutset, aga nüüd öelge siis nüüd teie, mis siis tegema peab. Mis näitab ju selgelt, et ka otsustustasandil pole selgust, aga ma tuleksin hoopis sellise asja juurde, et Tallinna ülikoolis, ma enam nüüd ei oska öelda, kui palju aastaid tagasi, tehti hariduse juhtimises magistritöö, kus interveeriti tolleks ajaks kõiki Eesti Vabariigi taasiseseisumis ajal olnud haridusministreid, Ehk siis uuriti, milline on olnud Eesti Vabariigi hariduspoliitika taasise seisumise ajal. Ja selle magistrid, minu nagu väga lühike kokkuvõte on see, et Eesti Vabariigil puudub hariduspoliitika. Et iga minister on ametisse tulnud oma agendaga ja tegelikult eelmise ministri tööd siis kas siis otseselt lõpetanud või siis seisma pannud. Ja tegelikult on see tänaseks tekitanudki sellise olukorra, et praktiselt igas haridusega seotud küsimuses on mingisugune asi kuidagi väärasti. Ja tegelikult tuleb siia juurde nüüd tuua siis selle, et peaminister isegi ütles seda, et selgelt välja, et Eesti hariduse pluss on see, et selle juhtimine on hästi detsentraliseeritud, mis isenesest ju võiks ju olla positiivne koht, aga tegelikult on toonud just nüüd välja selle, et vastutajad ei ole ju ja otsustajad ei ole. Et kõik osapooled põrkuvad kuidagi ja ei suuda eks ju kokku leppida. Mis mina tooksin välja siis selle, et mis me näeme on see, et kokkuleppe, mis kultuur puudub või on väga halb, läbirääkimisoskused on nullilähedased ja tegelikult puudub ka see tahe. Muidugi peaks tegelikult kokku leppima selle, mis on juba ammu räägitud, et haridus on Eesti üks prioriteete. Kvaliteetne haridus tähendab seda, et tegelikult me suuname oma parimad siis inimressursid sinna, et tegelikult ka sõnade järel mingisugused otsused ära tehtaks ja need ellu viidaks, seda ju ei ole. Ja seda ei ole praegu ka näha. Kuigi me teame seda, et läbirääkimiste osapooled on siis nüüd ju kokku kutsutud.
Aga mis nüüd saab? Me räägime praegu nagu öeldud reede hommikul, streik on tähtajatu, mida järgmine nädal toob ja mis on ka õpetajate endi selline tunnetus võib-olla sellest, et millal te ise tunnete, et kui mingit otsust ei tule, siis peab kas midagi juurde keerama midagi maha võtma, mingi ajutise pausi tegema, mida iganes, et, et kus, kus praegu see nii-öelda sõlmpunkt on, kus asjad liikuma hakkaksid ja, ja mida on vaja teha tegelikult selle jaoks, et, et, et sinna punkti jõuda.
Kui ma lähtun mõistlikust vaatepunktist, siis ma leian, et, et see streik tuleks lähemal ajal ära lõpetada kas või õpilaste endi pärast. Ja samas toon välja siis selle, et, et mis on nagu selle streigi nii-öelda alamõte või tagamõte on ju ka see, et tegelikult me ei suuda enam kvaliteetset kooliharidust Eesti koolis sellisel kujul pakkuda. Sest me ei jaksa niimoodi kõiki neid ülesandeid täita, inimesed põlevad läbi, inimeste puudus on niikuni, eks ju, et, et tegelikult mis siin on, me ei kavatse pilli kindlasti lõhki ajada ja eks iga õpetaja lõpetab streigi siis, kui tal see tegelikult võimalik on, aga ma ennustan, et enamus tegelikult hakkab järgmisel nädalal tööle tagasi minema. Kui nüüd tegelikult muutusi ei tule, siis mis me saame teha? Ega me ju päevapealt uut töökohta otsima ei hakka. Aga sõnum on ju selge, et mis on ju väga kurb. Et see tähendab seda, et, et tegelikult see kvaliteet langeb ja Eesti hariduse tulevik on mitte roosiline. Kui ma nüüd aga lähtuks sellelt poolt irooniliselt, siis loomulikult survestada saab ka niimoodi, mida me võib-olla isegi arutame oma vahel, eks näis, et tegelikult hakkaks tööle siis see õpetaja miinimumpalga vääriliselt. Eks, et, et, me teeme mida siis selle 35 tunni eest nädalas me suudame teha. See on, tähendab seda, et põhiliselt me suudame tunde anda ja tunde me suudame tõesti väga hästi anda. Aga me ei hinda. Me ei valmista enam ette, me ei suhtle enam õpilastega, me lihtsalt anname neid tunde.
Saate lõpus heidame pilguga Atlandi ookeani taha. Donald Trump on võtnud vabariiklaste eelvalimistel kaks võitu järjest ja tema hoog ei paista raugevat. Hirmu tema presidentuuri ees on Euroopa varemgi tundnud. Aga et võimalik uue ametaja perspektiive mõista, läksin külla kellelegi, kes on Trumpiga korduvalt kohtunud. Presidendile, kelle ametiaeg Trumpi omaga kattus. Kersti Kaljulaidile. Vabariiklaste eelvalimistel on toimunud nüüd kaks vooru ja mitte väga üllatuslikult on Donald Trump nii siis Iowas kui ka New Hampshire's võtnud sellise seljavõidu. Pole ilmselt väga originaalne käsitlus rääkida sellest, missugune on Trumpi potentsiaalne oht, ütleme sellisele Põhja-Atlandi ruumile, arvestades, et need möödunud neli aastat 2016 kuni 2020 olid suhteliselt ettearvamatud, aga sa oled seda ka ise öelnud korduvalt, et tegelikult Ida-Euroopa jaoks olid need neli aastat head aastad.
Kõigepealt mul oli eelmisel nädalal tavases võimalik vestelda, aga see oli chattam, nii et ma ei hakka ütlema, kes rääkisid, aga seal toimus ka arutelu, et noh, millal me võime öelda, et Trump võib ennast täitsa kindlalt tunda ja noh, ütleme praegu see New Hampshire tulemus tegelikult ei ole selline, et ta võiks ennast päris kindlalt tunda ja see on ilmselt ka see põhjus, miks Nikki Haley on otsustanud jätkata. Me teame, et tal on nagu päris olulised rahalised toetajad tegelikult, kes väga tahaksid, et ta suudaks selle noh, kindla trendi nagu murda, sest eks ka noh, vabariiklaste seas on neid, kes saavad aru, et Bideni vastu kandideerides juba ainuüksi nagu ealine edu, eks ole, et see täna võiks olla oluline, nii et ootame natuke veel, aga jah, suure tõenäosuses, ega seda pidi nagu läheb, kuigi see edumaa, mis Trumpil oli, noh, ütleme, jäi sinna piiridesse, kus mõned inimesed kindlasti veel säilitavad optimismi. Aga oletame, et see läheb nii, et Donald Trumpist jah, tõepoolest saab siis see kandidaat ja oletame, et temast siis saab ka president, eks ole, et kuigi siin Bideni tiim just loodab, et kui Trump tuleb vastu, et siis on neil. Hea šans. Et tõepoolest Ida-Euroopa suhtes me ei tea, mis on selle põhjus. Et noh, kui me vaatame, millise käki ta keeras kokku Afganistanis, eks ole, kus ta sõlmis lepingu, et me tuleme ära ja ei küsinud mitte midagi teiselt poolelt isegi mitte vastu. Et noh, see oli katastroof. Samamoodi rikkus ta ära oma ütleme, suhted ja võib-olla ka sellise ühise välispoliitilise traditsiooni, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid proovivad Iraani ohjata, eks ole koos. Seal oli eurooplastel tohutu edu, Federica Mogherini juhtimise suudeti saavutada kokkuleppeid ja lepinguid ja siis noh, Trump lihtsalt kehitas õlgu selle kõige peale ja ütleme, viskas aknast välja selle tehtud töö ja nõnda edasi. Aga mingil põhjusel siin meie piirkonnas oli tema positsioon hoopis teistsugune. Et üks selle põhjus kindlasti oli tema, noh, ütleme selline väga head suhted Poola valitsusega. Seal on taga nii ideoloogilist sellist ühist maailmakäsitlust kui ka seda, et noh, president Andrzej Duda oskas nii-öelda Trumpi ego kõditada, mis oli kindlasti oluline, mäletame ju Fort Trumpi projekti ja muud sarnast. Et seal taga oli seda, aga ma mõtlen viimasel ajal päris tihti tagasi ka sellele Trumpi ja Putini nagu esimesele kohtumisele. Et me kõik mäletame, et see nagu lõppes niimoodi, et noh, et Trump tundus mõnevõrra nagu ebalev. Ja ma olen püüdnud mõelda, et mis see põhjus oli ja olles nüüd mõlemaga neist kohtunud, siis noh, ma tean, et Putin tuleb kohtumisele ja hakkab näitama oma vaimseid muskleid, et noh, mida ma kõik tean, kui detailne briif mul on ja kui pädev ma ikka olen. Ja olles kohtunud ka palju kordi Donald Trumpiga, siis ma arvan, et see ei meeldinud talle. Ma arvan, et kuigi talle muidu diktaatorid nagu meeldivad, siis ma arvan, et talle käis närvidele. Et selline faktide ja ütleme briifide sügavustesse nagu kaevumine, kus ta kindlasti ei tahtnud võib-olla kaasa mängida, eks ole, selles mängus. Nii et ma loodan, et ka seal võib midagi taga olla. Nii et noh, kui me nüüd vaatame, siis Donald Trumpi poliitika siin ja Süürias. Need kaks asja, mis võib-olla ei ebaõnnestunud, eks ole. Ja selles mõttes probleem on muidugi olemas, sest et see kõik ei tähenda mitte midagi tuleviku suhtes, aga ei ole ka mõtet nagu ette öelda, et noh, et kindlasti läheb kõik metsa nii pea, kui Donald Trump astub jälle Valgesse Majja.
No kindel tundub olevat see, et mitte miski ei ole kindel just Donald Trumpi puhul selles, et ta mõtleb üht, räägib teist ja tegelikult teeb kolmandat lõpuks ja kui me vaatame ka seda, mida ta näiteks Ukraina suhtes on öelnud, mis võib-olla sellisest nagu Euroopa julgeoleku arhitektuuri seisukohast on üks olulisemaid asju, siis tegelikult oli see nüüd möödunud suvel, kui ta Fox Newsile ütles ühes intervjuus, et ma sunnin tegema Zelenskit ja Putinit diili, mis on noh, meie seisukohalt ilmselgelt halb, aga siis ta lisas ka sellele, et vaata, kui Putin diili ei tee, siis ma ütlen talle, et ma annan Zelenskile rohkem relvi, kui keegi kunagi on annud. Ega me päris täpselt ju ei tea, mida ta lõpuks teeks ja kas on äkki ettekujutus sellest, et kuidas see aparaat tema ümber teda mõjutab, sellepärast, et esimese ametiaja puhul räägiti väga palju sellest, et tegelikult nii-öelda süvariik ikkagi hoidis teda tagasi, et see establishment, mis päriselt otsustas selliseid strateegilisi asju, see tegi nii-öelda oma ära ja noh, tegelikult võiks ka praegusest administratsioonist rääkida nii, et kas on nüüd Joe Bideni välispoliitika või on see Jake Sullivani välispoliitika, kes on tema siis julgeoleku nõunik, mis Ameerika administratsioonis on ikkagi väga oluline positsioon, et kui palju tegelikult see Ameerika aparaat tema ümber üldse nagu Trumpist kinni hoiab või tema selliseid nii-öelda halbu omadusi tagasi hoiab?
No väidetavalt vabariiklased ka valmistuvad seekord paremini, et Trumpi võit oli üllatus paljuski ka tema enda meeskonnale ja tõepoolest siis noh, võib-olla ei olnud nad ka ise rahul, et neid jäi ümbritsema nii-öelda väga palju peavoolu inimesi. Et see eelmise suve väljaütlemised minust tähelepanuväärne on see, et ka praegu nagu kampaaniaperioodil ta ei ole korranud neid. Ehk et ta ei ole tegelikult võtnud positsiooni ja see ongi väga tähtis, et noh, nüüd peavad siis need inimesed, kellel on oluline, mis positsiooni ta võtab, hästi kiiresti suutma enne, kui ta on enda kuhugile vakku, eks ju kinni mõelnud, nagu temani jõuda. Ja no sellepärast on ilmselt president Zelenski esitanud talle ka kutse tulla siis Ukrainasse, et vaadata koha peal seda, mis on toimunud ja isiklikust kogemusest võin ma öelda, et noh, selliste lihtsate väidetega, et vaadake, nad nagu tapavad lihtsalt siviilinimesi, siviilelanike. Et sellega on tõenäoliselt võimalik ka nagu jõuda sihile ja kohale, et seda arvamust positiivselt nagu mõjutada. Teine asi on see, et kui me vaatame nüüd Jake Sullivani ja Joe Bideni tiimi ja nende nagu tööd Ukrainaga, siis mind on algusest peale teinud murelikuks see, et kui sa küsid, et mis on see, mis on noh, rahuldav tulemus selles sõjas, see vastus ei ole olnud, et Ukraina territoriaalne terviklikkus ja Venemaa kaotus selline, et Venemaa saab aru ja võib-olla isegi noh, põhjustab see kaotus seal mingisuguseid huvitavaid muid arenguid. Vastus on olnud strategic failure for Russia. Ja eelmisel sügisel Jesse konverentsil rääkis Victoria Nyland kahjuks küll videovahendusel, mis saanud ta käest nagu küsida. Ütles, et congratulations, Russia has strategically failed in Ukraine. See tähendab, et just kui nende eesmärk, mille nad püstitasid, on just kui juba saavutatud. ja me näeme, et mingis mõttes on üritanud demokraadid parkida selle teema nagu valimiste perioodiks kuhugile selline, kuhugile taha poole ridadesse ära, et see ei peaks olema nagu primaarne valimisteema. Ja nüüd küsime, kas vabariiklastel nendel, kes annavad Trumpile nõu, on põhjust aktsepteerida, et see on seal kuskil tagapingi teema. Ja just nimelt see, et Donald Trump oli eelmisel korral päris kõva siin meie nurgas, Pence käis siin külas, eks ole, kohtumisi oli väga lihtne saada, kolme mere initsiatiiv võimaldas meile endal väga tihedalt suhelda selle administratsiooniga, võimaldab neil tegelikult öelda Bidenile väga trumpilikult you are losing in Ukraine. Kas nad seda taipavad teha, ei taipa teha, noh jällegi ma arvan, et siin ongi roll ukrainlastel ja kõigil teistel, kellel on ligipääs, eks ole, noh püüda siis nagu innustada neid võitlevaid pooli, keskenduma sellele teemale ja tegema paremaid pakkumisi maailmal. Et noh, see on selle kampaani ajal tegelikult eesmärk, jõuda nende inimesteni ja mõjutada neid ära kasutama seda Trumpi eelmise administratsiooni tugevust, näitama, kui õudne on tegelikult see, mis toimub Ukrainas, millest iga lihtne inimene, olgu ta Tea Partyst või Maagast või kust iganes, kui lapsi tapetakse, lihtne. Et seda kindlasti tuleb teha ja ma olen täitsa kindel, et ukrainlased seda ka igati üritavad.
Aga kui me vaatame Ameerika poliitilisi selliseid põlvkondi, siis tegelikult ja tõukudes nüüd Jake Sullivan isikust võibolla siis ega, Jake Sullivan pole kunagi tahtnud tegeleda Ukrainaga, tema tahab tegeleda Hiinaga, see on tema selline suur projekt, tema tahab ikkagi jätkata mõnes mõttes sellist nagu Obama pärandit sellele, eks ole, et pööra Aasiasse ja kogu see muu lugu, et kas meie hirm selle ees, et Trump tuleb ja kuidagi muudab see transatlantilist suhet, pimestab meid tegelikult selle ees, et nooremate ameeriklaste jaoks see transatlantiline suhe ei olegi enam nii oluline. Nende jaoks on vaikne ookean ja tegelikult me põhimõtteliselt peame leppima selle põlvkondliku nihkega, kus Euroopa on ameeriklaste jaoks pigem selline tore muuseum, mida käia külastamas, käia Pariisis, käia Roomas, aga sisulises mõttes nad vaatavad ikkagi selle piirkonna poole, kus elab lõviosa maailma rahvastikust, ehk siis Ida- ja Kagu-Aasia ja tegelikult seal on nende prioriteedid ja meie peame nii kui nii leppima sellega, et Ameerika huvide kontekstis me langeme selliseks tagaõue nagu rolli.
No ühtpidi võid sa seda nii kirjeldada. Teistpidi, ei ole ju siin Euroopas ka väga ratsionaalne läheneda asjadele nii, et Ameerika tähelepanu peab seisma oma kõige suuremal ja rikkamal liitlasel ja kõige suuremad kulutused tuleb ka teha kõige suurema ja rikkama liitlase juures. Ehk et see strategic autonomy, eks ole, mis oli suhteliselt korralik sõimusõna Ameerika suunal, mida siis Emmanuel Macron on eurooplaste lahingu hüüdena nagu kasutanud. Et täna ütlevad sulle Ameerika analüütikud sellise kibeda muige saatel, et meile tundub, et seda strateegilist autonoomiat on teil vaja nagu arendada ja tegelikult ma olen sellest varem ka rääkinud, et meie regionaalne risk, mis oli külma sõja globaalne risk, täna ei ole globaalne risk, ta on Hispaania majanduse suurune majandus, millega Euroopa Liit peaks tulema toime iseseisvalt, et puhtalt ressursipõhiselt ei ole ühtegi põhjust, miks ei peaks Euroopa suutma toota nii palju relvastust, et Venemaa saaks aru, et ei ole mõtet. Nõukogude liit siiski, ütleme, maailma majanduses midagi oli, Venemaa maailma majanduses ei ole. Ta on väike, ta on tõesti ebaoluline majanduslik võimsus. Mis on tema suur eeliseks ole, on see suutlikus panna, põhimõtteliselt on ju pool oma eelarvet rahulikult sinna sõtta ja rahvas kannatab välja, sest naturaalmajanduses teadupärast raha vaja ei ole, eks ole. Euroopa selgelt peab oma rolli ümber mõtestama, minu meelest seda ka teeb, mõtleme Briti kaitseministri kõnele 15. jaanuar, mõtleme Scholzi kannatamatusele ja kärsitusele. Tal on veel see kärsitus ka, et ta on prantslastest rohkem raha pannud, aga temasse suhtutakse nagu nad oleks vähem teinud, sest Macron on oraatorlike võimetega, eks ole, Scholzist üle. Aga Euroopa minu mõelest on ka nagu ärkamas sellele, et seda tuleb nagu teha. See on kõik võtnud valusalt kaua aega, aga ma olen siiski päris lootusrikas. Ja tead, siin on see Trumpi oht nagu katalüsaator. Sest et kui seda ei oleks, siis istuks ikka ja loodaks ameeriklastele. Aga täna ongi see, mida ütles Angela Merkel, kui ta oli Donald Trumpiga kokku saanud, viirsind alla, me oleme üksi. Et see risk Euroopat täna kannustab, ei ole mitte halb.
Aga me saame kokkuvõtteks ikkagi põhimõtteliselt öelda seda, et see, mida Lääne-Euroopa jaoks ei suutnud teha vene karu kihvad, seda on suutnud teha tegelikult Trumpi tont, ehk siis see, et sõber ei ole enam võibolla nii sõber, on ikkagi mõjusam olnud kui see, et kuskil natukene kaugemal, kuskil Ida-Euroopa taga on üks Putin, kellel on ikkagi sellised genotsiidsed kalduvused.
No ma arvan, et see on ikkagi koosmõju, et Euroopa ei kasvataks oma kaitsekulutusi, kuigi see kasv on, noh, meie kaitseministeriumi andmetel on see vist 1% NATO eelarvest, eks ole aastas, et noh, tegelikult naeruväärne, meil endale tundub, et me meeletult teeme, tegelikult need protsendid on üsna kurvad, kui me neid nagu vaatame, et eks neil mõlemal on olnud see mõju ja noh, geopoliitiliselt on muidugi Putin ehmatanud soomlased ja rootslased NATO-sse, eks ole, ja noh, minu mõelest nagu, kui me siin ise ka kipume nagu mures olema, et aga et mis meist nagu saab ja et kõik ütlevad, et sõda tuleb, et noh, ma soovitan selle peale korraks mõelda, et kas te tõesti arvate, et soomlased oleks astunud NATO-sse selleks, et asuda 2-3 aasta pärast Eestit kaitsma füüsilist jõuga. Küll, aga on soomlased NATO lauad aga oluline selles mõttes survegrupp meie poole peal, et ka nemad näevad reaalselt vene ohtu, mõistavad seda ja aitavad võibolla ka seda NATO-t nagu torkida või noh siis NATO riike nagu meiega koos torkida, selleks, et me kollektiivselt ikkagi saaksime hakkama sellise usutava heidutusega. Et noh, mina olen raudselt seda meelt, et see Trumpi kampaania, see, mis nagu, noh, milline on Venema, sealsed ähvardused sõna otses mõttes NATO aadressil, tegelikult ikkagi ajavad meid nagu kõik igast küljest kiiremini ennast liigutama ja lõppkokkuvõttes me saame sellega ka nagu hakkama. Sest et kuigi me teeme seda jube aeglaselt ja ukrainlastel on seda kõike jube valus vaadata, noh, nad osad ei näegi, eks ju, sest et nad hukkuvad rindel iga päev. Aga vaadates nüüd siin egoistlikult nagu Ida-Euroopa kontekstis, siis noh, ütleme, see Euroopa majanduslik võimsus on nii palju suur, et kuigi me võibolla ei suuda mobiliseerida nii suurt protsenti meie kollektiivsest SKT-st, kui me siin Eestis nagu unistame, aga kui me teeme sellest poole rehkendust ära, siis sellest ka piisab, et Venemaad tegelikult usutavalt heidutada.
Ja selline oligi selle nädala saade. Äripäeva arvamusliidri tegid valmis Karl-Eduard Salume, Neeme Korv ja mina, Indrek Lepik. Ilusat nädalavahetust!